דברי חכמים כדר וונות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. בעלי הסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות ועוסקים בתורה, הללו מתמעין והללו מתהרין, הללו אוסרים והללו מתירין, הללו פוסלים והללו מכשירים. שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד, כל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים, ברוך הוא. דכתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אף אתה עשה אוזנך כהפרקסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ודברי מטהרים, את דברי אוסירים ודברי מתירים, את דברי פוסלים ודברי מכשירים.
As palavras do sábio são como bastões e como estacas fincadas pelos mestres das assembleias, dadas pelo único pastor. Sobre os mestres das assembleias, esses são os discípulos dos sábios que se sentam em assembleias e se ocupam com a Torá. Aqueles dizem que é impuro e aqueles dizem que é puro. Aqueles dizem que é proibido, enquanto aqueles dizem que é permitido. Aqueles dizem que é proibido o consumo, enquanto os outros permitem o consumo. Talvez alguém possa dizer, agora como é que eu vou estudar a Torá? E a Escritura responde, todas foram dadas por um único pastor. Um único Deus as deu, um único sustentador as disse, da boca do Senhor de todos os atos, bendito seja Ele. Assim como está escrito, e disse Deus todas aquelas palavras. Então tu, faça do teu ouvido um funil auricular, e adquira um coração que compreenda e escute as palavras dos que impurificam e as palavras dos que purificam, as palavras dos que dizem que é proibido e as palavras dos que dizem que é permitido, as palavras dos que dizem que o consumo é proibido e as palavras daqueles que permitem o consumo. Tratado de Hagigá 3b.